subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda v o a barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaya washington. waa subaxnimo jimcaha bisha abriil, waa shan sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka. Saaka iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo ah haaruun macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah shaqaale u dhashay turkiga oo lagu dilay qarax ka dhacay duleedka muqdisho.
Turkiy ahaayeen waa niman samafalyaal ah oo afurinayay qaxootiga ku sugnaa Grisbalin, niman lagu bartay samafalkana lagu yaqaanay ahaayeen ilaahay naxariistiisana ka waraabiyo.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan sanad guurada 75-aad ee gaashaanbuurta NATO.
run ahaantii isbahaysigan NATO markii la aasaasay kabacdi waxyaaba badan oo waxaa jiray ay qabsadeen oo si wada jira u qabsadeen, sida inay dhaqaalaha kobciyaan oo heshiiskii Maraykanka ay la galeen oo ahaa Marshall Plan ee dhaqaalihii Yurub kusoo kabtay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida. xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markii wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Itoobiya Masgano Arga uu qaabilay wafdi ka socda maamul goboleedka Puntland maalintii Arbacadii. tallaabadaasi oo Soomaaliyana ay kaga jawaabtay inay safiirkii Itoobiya ka dalbato inuu ka baxo dalka iyo in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ee ku yaala Hargeysa iyo Garowe. saraakiisha Soomaaliland iyo Puntland labaduba waxay ku gacan sayreen tallaabada dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxayna sheegeen in amarka xiritaanka qunsuliyadaha Itoobiya uusan khusaynin. Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa horey isugu maandhaafsanaa is-afgaradkii 1 bishii Janaayo ee sanadkan magaalada Addis Ababa ku dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland, kaasi oo Soomaaliya cambaareysay Itoobiya iyo Soomaalilandna ay difaaceen. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu Khamiistii in sii wadida taageerada Maraykanka ee dalka Israel ay kula jirto Xamaas ay ku xidhnaan doonto sida Israel ay u qaadato tallaabooyinka cusub ee lagu ilaalinayo dadka rayidka ah ee Falastiiniinta ee ku sugan Gaza iyo shaqaalaha bani aadminimada ee isku dayay inay cunto gaarsiiyaan. maalmo kadib markii ciidamada Israa'iil ay qaadeen duqeymo cirka ah oo ay ku dhinteen 7 shaqaale ah oo ka howlgalayay hay-adaha samafalka ee caalamiga, ayaa aqalka cad ee Maraykanka waxa uu sheegay in wadahadallada dhinaca khadka telefoonka ah ee dhex maray Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu ugu bayaamiyey inaan la aqbali karin duqeymaha loo geysanayo shaqaalaha hay-adaha samafalka iyo weliba xaaladda bani aadminimo ee deegaankaasi ka jirta. aqalka cad ayaa intaasi ku daray in Biden uu ka dalbaday Israa'iil inay la yimaadaan tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo dadka rayidka ah iyo xabad joojin degdeg ah si loo soo afjaro colaadda socotay muddada 6 bilood ah. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America, Washington. hay-ad laga leeyahay dalka Turkiga oo samafal ah oo joogta Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxeedii Soomaaliya lagu dilay weerar shalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. booliiska ayaa ka hadlay weerarkan. warbixintiina waatan.
laba qof oo ku jira muwaadin u dhashay dalka Turkiga ayaa lagu dilay qarax shalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. qofka labaad ee ku dhintay weerarka ayaa ahaa Soomaali. weerarkan ayaa dhacay xilli gaadiid ay la socdeen shaqaalaha gargaarku iyo ilaalo galbinaysa oo ka tirsanayd hay-ad samafal oo laga leeyahay dalka Turkiga laguna magacaabo Varanel Association, ay ku sii socdeen xeryo ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah ee degan duleedka magaalada Muqdisho. qaraxa ayaa ka dhacay halka lagu magacaabo Tabeelaha, waxaana barakacayaasha ku sugan xeryaha u dhow degaanka Garasbaale ee ay u wadeen Fitro oo loogu talagalay dadka baahan xilliga bisha Ramadaan. sida ay sheegeen booliiska iyo ila wareed la socday shaqada hay-adda oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan la ogoleyn inay warbaahinta la hadlaan. baabuurta ay la socdeen ayaa ka baxay laamida, waxaana ku qarxay miina la dhigay wadada dhinaceeda oo loo malaynayo in la hagayay. hay'adda Veranel Association ayaa qoraal ay soo dhigtay Bart Ekis oo hore loo oran jiray Twitter ku sheegtay in sargaarka la dilay uu ahaa wakiilkoodii Soomaaliya Cabdiraxiim Yaruuk. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifatax Aadan ayaa cambaareeyay weerarkaasi, waxaana uu sheegay in dadka la bartilmaameedsaday ay ahaayeen kuwa u soo gurmaday dadka baahan ee Soomaaliya.
saa'imintii la afurinayay raggii afurinayay ee u soo gurmaday dhulka shay ugu yimid bin lagu waxyeelayo waa fariin loo diray bulshada Soomaaliyeed. Bulshada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waxaa waajib nagu inaan ka baraarugno argagixisada iyo waxyeeladeeda. Arrinkanna waa arrin taabanaya ummadda Soomaaliyeed, sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed barmageedadeedii dadkii u soo gurmaday in miina lala eegto waxayna tusinaysaa halka cadowtooyada ay ka joogaan kooxaha khawaarijta. In barmageeda qaxooti iyo dad soo barakacay goobay joogaan oo Ramadaan lagu jiro, weliba 10-ka dambe ee qeyrka badnaa lagu jiro, ay ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii u soo gurmadayba isku goob lagu baabi'iyo waxay la mid tahay fariin loo diray ummadda Soomaaliyeed oo ah annaga cadow aan ahayn magacaad Soomaaliyeed ma lihin. Marka argagixisadu ma jirto taarged ay ciidan dowladda ku leedahay, taarged ay qof Soomaaliyeed ku leedahay, waxay taarged waxaa u ah magaca ummadda Soomaaliyeed oo ay maatidoodii maantay caddeyn u tahay dadkii u soo gurmaday goobaha qaxootiga ee Afurka lagu siinayay ummadda dhibaataysan lagula beegtay. Waxyeelada waxaan leeyahay dhammaan qoysaskii iyo dadkii soo gurmaday ee ku waxyeelowey anagoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan ugu tacsiyeedaynayaa intii ku dhimatay, intii ku dhaawacanteena Alle bogsiya leeyahay.
Waxaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi laba qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen laba kale oo ilaalo u ahaa. Afhayeenka booliiska Gaashaanle Cabdifatax Aadan ayaa xaqiijiyey dhalashada shaqaalaha ajaanibta ah ee la bartilmaameedsaday.
Turkiya ahaayeen, waa niman samafalyaal ah oo afurinayay qaxootiga ku sugnaa Garissa Valley, niman lagu bartay samafalkana lagu yaqaanay ahaayeen ilaahay naxariis janaa ka waraabiyo. Nimankaas Ramadaankaasa goobta lagu beegsaday, dee ma ahan dhaawac kooban, ma ahan, waa boog ummadda Soomaaliyeed soo gaartay, waa boog magaca Soomaaliya soo gaaray, waa boog bulshada Soomaaliyeed soo gaartay, waa fariin loo diray bulshada Soomaaliyeed ee hooyada maanta u taagnayd in afur ay la siiyo, iyo ninkii uga keenay meeshaas fog afurkaba in lagu beegsado goob. Taasi waa xanuun, laakiin waa xanuun aan leenahay bulshada Soomaaliyeed waxay u gudbi doontaa sida ugu dhaqsiya badan fariimihii qawaarijta ugu yimid, waa kaga jawaabi doontaa.
Weerarkani waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Hay'adaha samafalka ee dalka Turkiga ayaa si weyn u soo geliyay Soomaaliya wixii ka dambeeyey bishii Oogost sannadkii 2011-ka, markaasoo Muqdisho uu soo booqday Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga, iyadoo booqashadaasi iyo gargaarkii Turkiga ee daba socdayna ay gacan weyn ka geysteen joojinta macluushii waddanku uu ku jiray. Bishii Febraayo ee aynu soo dhaafnay, Soomaaliya iyo Turkigu waxay kala saxeexdeen heshiis muhiim ah oo lagu magacaabo heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya xiriirka iyo heshiiska Turkiga ayaa ammaanay taageerada uu Turkigu u fidiyo Soomaaliya, waxaana uu sheegay in Turkigu uu Soomaaliya ka caawiyey arrimaha bani aadminimada, la dagaalanka ururada xagjirka ah, iyo taageerada dhinaca dhaqaalaha sida kabka miisaaniyadda.
saaxiibo badan oo caalami ah ayaan leenahay oo aan dhammaantoodna uga mahad celinayno xilliyada adkaa ee Soomaaliya ay soo garab istaageen guud ahaan. Laakiin Soomaaliya waxaa lagu kala duwanaayna marka qaarkood qaabka loo garab istaagay iyo waqtiga la garab istaagay intaba. Waxaan si gaara rabaa marka dadkaas faraha badanna iyo dowladahaas faraha badanna iyo hay-adahaas faraha badan oo Soomaaliya soo garab istaagay waqtiyadii u baahnayd inaan ka soo qaado hal dowlad oo maanta duruufta taagan awgeedna aan uga soo dhex bixin. Waa dowladda walaalaha ee Turkiga. Turkida Soomaaliya taariikh fog oo qarniyaal ana waa nagala dhexaysaa oo ilaa qarnigii 14-aad iyo wixii ka dambeeyey iyo wax lamida iyo ah. Waxaa kaloo nagala dhexeeya Turkida taariikh dhow oo aynugu garab istaageen duruufeena gaarka. Turkiya waa dal caalamkana garab istaagay ka mid yihiin, laakiin waxa ay macnaha gaarka noogu leeyihin waxa waaye qaabka ay noo garab istaageen. Maalintii dadkeena majaacada ee haysay, ee baahida haysay, ee macluusha ay jirtayna waa noo yimaadeen. Madaxweynaha dalka Turkiga ka tago, ra'iisul wasaare ah, iyo caa'iladiisii iyo golihiisa wasiirada iyo ay maxaa noo imaadeen iyo baarlamaankiisii xukuumaddiisa oo dhan ayaa Soomaaliya yimid, iyadoo waagaa Soomaaliya meelaan la aadin oon la tegin ay tahay. Waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget support. Budget support ugu horeeyay dadka ugu horeeyay oo bankigeena iyo systemkeena dowladnimada lacag kusoo shubay ahaayeen waa dad maxaan ku idhahdaa markii ammaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamka oo dhanna uu noo soo gurmuday, ayagana noo soo gurmuday, si gaara noogu soo gurmuday xeryo inta dalka gudihiis ka dhisay, askarteena ku tababaray, saraakiisheena qaaday, maxaan ku idhaahdaay ciidankeeda inta gudaha ku tababaray, haddana waxay qalabeeyey qalab casri ah weliba siiyey, ayadoo berigaas weliba cuna qabatay inaa saaran dalka qalab lama sii karaa la dhahay. Saraakiisha dhalinta yar ee maanta ciidamadeena hogaaminaya ee saraakiisha dhexe ah iyo kuwa yareena dalkooda ayay ka yimaadeen intooda badan dalal kale oo walaala oo aanan saaxiiba oonan inkirin way jiraan.
Heshiiska ay Soomaaliya iyo Turkigu wada galeen ayaa yimid xilli ay xiisada u dhaxayso dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, inkastoo madaxda Soomaalidu ay sheegeen inuusan heshiiskaasi ahayn mid lagula dagaalamayo dal saddexaad.
maalinta axadda ee toddobaadkan waxaa la xusayaa soddon guurada ka soo wareegtay xasuuqii boqolaalka kun ee qof ay ku dhinteen ee ka dhacay dalka Ruwanda. Faransiiska ayaa sheegay in wadamada galbeedku ay arrinkaasi wax ka qaban karayeen, hase yeeshee aanay jirin cid doonaysay in wax ka qabato. Warbixintan ay qortay v o a waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjir.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa aaminsan in Faransiiska iyo xulafadiisa reer galbeedka iyo weliba dalalka Afrika in ay joojin kari lahaayeen xasuuqii Ruwanda ee dhacay sannadkii 1994, balse aanay xilligaasi jirin doonis ku aadan in la joojiyo xasuuqa, kaas oo lagu laayay ilaa 800,000 oo qof oo u badan qowmiyadda Tuutsiga, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan madaxtooyada Faransiisku Khamiistii. Sarkaal u hadlay madaxtooyada Faransiiska oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa sheegay in muuqaal la baahin doono maalinta axadda oo lagu soo beegayo soddon guurada ka soo wareegtay markii uu xasuuqaasi dhacay, ayaa sheegay in Macron uu ku nuuxnuuxsan doono in markii uu bilaabmay xasuuqa ka dhanka ah Tuutsigu in beesha caalamku ay lahayd habka ay ku ogaan karaysay ama ay wax kaga qaban karaysay arrintaasi. Madaxweynaha Faransiiska ayaa aaminsan in beesha caalamku ay xilligaas waayo aragnimo dheer oo taariikhi ah u lahayd xasuuqyadii hore ee caalamka ka dhacay. Macron ayaa ku sheegay muuqaalka la baahin doono in Faransiiska oo tallaabo qaadi karayay iyo weliba saaxiibadiisa reer galbeedka iyo kuwa Afrika in aanay sidaasi samaynin, sida uu sheegay sarkaalka u hadlay madaxtooyada Faransiiska ee ka gaabsaday in magiciisa la sheego. Madaxweyne Macron ayaan ka qaybgeli doonin xafladda ballaadhan ee axadda ka dhici doonta magaalada Kigali ee dalka Ruwanda ee lagu xusi doono soddon guurada ka soo wareegtay markii xasuuqaasi dhacay. Waxaa taas beddelkeeda Faransiiska ku mateli doona wasiirka arrimaha dibadda. Macron ayaa sannadkii 2020 xilli uu safar ku tegay Ruwanda waxa uu qiray doorkii Faransiiska ee xasuuqaasi.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjir oo warbixintaasi inoo soo koobay. Gaashaanbuurta NATO ayaa maalintii shalay u dabaaldegtay sannad guuradii 75-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay 4 bishii Abriil sannadkii 1949. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalku bahoobay ururkan ayaa ku kulmay magaalada Brussels ee xarunta NATO. Sannad guuradan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu socdo dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, sidoo kalena uu jiro hardan xooggan oo ka dhex taagan dalalka xubnaha ka ururkan iyo wadamo kale oo Shiinuhu ka mid yahay. Haddaba maxay ahayd ujeeddada loo aasaasay gaashaanbuurta NATO? Saameyn noocee ah ayay ammaanka, dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida ku leedahay? Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Isbahaysigan oo ah mid ay ku bahoobeen in ka badan 30 waddan oo ka mid a dowladaha lagu tilmaamo inay dunidan casriga hormoodka ugu yihiin dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo weliba militariga, ayaa sida uu tilmaamaya Maxamed Nuur Khalimow oo ka faallooda siyaasadda caalamku ah mid dhidibada loo taagay kadib markii dunidu ay ka soo baxday dagaalkii labaad ee adduunka.
Dagaalkii labaad ee dunida markuu dhammaaday, dagaalkaas oo ah dagaal aad la isugu qiiqmay ee labada dhinac ee Soviyetiga iyo dhinaca kale uu hogaaminayay dowlado badan oo ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Maraykanka, dowlado kale ayaa markuu dhammaaday waxay noqotay in qolo walbaaba ay isbahaysi samaysato. Marka qoladani waxay ahayd 20 waddan oo dagaalkii labaad ee dunida isku koox ahaa ayaa waxay damceen inay samaystaan isbahaysi si ay isaga kaashtaan xagga iyo militariga iyo hantiwadaagan soo firiya iyo ruushka iyo waxaa kaleeto ulajeedka loo aasaasay kamid ahaa in dhaqaalihii ku burburay dagaalka adduunka dib loogu soo kaban lahaa oo loo heli lahaa dhaqaale dib loogu soo dhooleeyay dhaqaalihii burburay. Marka waxay go'aansadeen inay isu tagaan, islamarkaana heshiisyada ay samaysteen ay ka mid dhigaan sidii hal dowlad oo kale, oo haddii mid lagu soo duulo kuwa kalena ay yihiin sidii in lagu soo duulay dhabaantood oo kale.
Isbahaysigan oo tir ahaana ay ku soo bilaabeen 12 waddana balse wadamo kale ay ku soo biirayeen ayaa sida uu diiwaangashan waxyaabaha ay wadaagaan ay ka mid yihiin dhinacyada dimuqraadiyadda, xorriyadda shaqsiga, xuquuqda aadamaha iyo weliba ku dhaqanka sharciga. Iyagoo u ballansan inay 9-11 bisha julaay ee sannadkan hogaamiyaashooda ku kulmaan magaalada Washington D C oo ah halkii lagu saxeexay heshiiskii dhidibada loogu taagay. Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha u qabsoomay ee laga xusi karo muddadaasi 75 sannadood ay soo jireen?
Run ahaantii isbahaysigan NATO markii la aasaasay kabacdi waxyaaba badan oo waxaa jiray ay qabsadeen oo si wada jira u qabsadeen sida inay dhaqaalaha kobciyaan oo heshiiskii Mareykanka ay la galeen oo ahaa Marshall Plan oo George Marshall oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee markaa dowladda Mareykanka uu qorshahaasi sameeyey oo isagaba loogu magacdaro loo bixiyey Marshall Plan dhaqaalihii Yurub kusoo kabtay oo loo dhisay ciidan tayo leh inuu siiyo hub fara badan oo kuwa markaa waqtiga ugu casirsana si ay uga hortagaan in uu kusoo fido ruushka oo markaa hantiwadaagana uu aada u xoog badnaa oo la dhihi jiray Soviet Union. Haddii la yiraahdo waqtiyadan xaadirkaana ama waqtiyada dhowdhow ee la xusuusan karo dagaalada ay galeen waxaa kamid a hadda oo ama ay ku difaacayaan Ukraine oo kale oo dabacday inay ka mid noqoto
hirdanka dunida ka socda iyo weliba kobaca ay samaynayaan wadamo doora ayaad moodaa inay soo soo tarayaan sannadihii lasoo dhaafay, iyadoo isbahaysi lagu magacaabo BRICS ay sannadkii 2009 ku bahoobeen wadamo tir ahaana badana dhaqaal ahaana soo koraya oo aynu ka tilmaami karno dalalka Shiinaha, Ruushka, Brasil iyo Koonfur Afrika iyo weliba kuwa kale. Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna nool dalka Ingiriiska ayaa qabay inay jiraan caqabado doora oo ay NATO waajahayso oo BRICS uu ka mid yahay.
Runtii wadamada NATO waxaa hor yaalla caqabado dhinacyo badan leh oo muujinaya muuqaal juqraafiyeedka maanta dunida ka jira. Haddana caqabadahaas oo isbaxaya waxaa kamid a jalayaasha dunida oo runtii laabta kasoo horjeeda Soviet Union barigii hore kasoo jiri jiray, laakiin Soviet-ka bacdi waxaa mida Rashiyaanka iyo China iyo wadamadan hadda quwadooda inay dib u soo noqonayso oo awoodihii weynaa ay soo noqonayaan. Marka jilayaashaas sida Rashiya iyo China oo ka caqabada ku tahay soo ifbaxar daftarkeeda BRICS oo Brazil iyo Rashiya iyo Hindiya iyo China iyo South Africa ladankeeda waxay muujinaysaa firfircooni inay balooq xusto uu kusoo dhalanayo quwadda adduunka kusoo dhalanayo Soviet-ka kabacdi, taas marka NATO inay istraatiijiyadeeda laftarkeeda ku darsatay caqabadaha kusoo fudle. Si lamid a dagaalada dunida ka dhacaya ama woorka Gaza ha noqoto ama ilaa Crimea dagaalkii lagu qabsaday ama Rashiyaanku ay qabsadeen ha noqoto, iyo sidoo kaleeto Sabriistahan Ukraine ka dagaalamaya, dhammaan meeshaasoo dhan waxay u tahay waa mas-uuliyadda hoos taalla wadamada alliance-ga ah.
Walow ay jiraan caqabadahaasi islamarkaana ay wadamada isbahaysigan hoggaanka u haya ay wadaan dadaal ay wadamo doora ugu soo dalayaan BRICS ayaa sida uu tilmaamaya Maxamed Nuur Qalimow ay xusud mudan tahay inay weli wadamada NATO ay dhaqaalaha dunida hoggaanka u hayaan islamarkaana ay garwadeen ka yihiin hay-adaha dhinaca maaliyadda ee dunida ugu weyn.
Sidaan ognahay dunyada hadda waxaa ka socda dagaal dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ugu xoog weynyahay kan dhaqaalaha oo hadda maanta ay jirto, in dhaqaalaha adduunka xooggiisa uu ku jiro gacanta qolada NATO oo Mareykanka horkacayo iyagoo samaysta hay-ado dhaqaale bunuugta adduunyada ugu waaweyn. Dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa inay iyagu gacanta ku hayaan, ay maamulayaan World Bank, IMF, waxyaaba meelo badan oo adigu institutions badan oo waxaa jira dhaqaalaha ah oo ay xitaa siyaasad ahaan maaragtay ay adduunyada dowladda ama kooxda ay rabaan inay wax ka qabtaan ay dhaqaalahaasi ay noqdaan furaha ay ku galaan ama ay dowladahaasi ay ku hogaamiyaan.
isbahaysigana 57 jirsade ayaa marka laga yimaado inay dhinaca milatariga bahwadaa ku yihiin. Sidoo kale heshiisa ku ah inay isbarbar taagaan haddii mid ka mida wadamada xubnaha ka ah weerar lagu soo qaado. Haddaba ma odhan karnaa waa laga gugaaray ujeedooyinkii loo yagleelay isbahaysigan? Waa kan mar kale qariibow.
75 sano ka hor hadafyadii ama ujeedooyinkii loo aasaasayna inta badan waa la gaaray, laakiin maaha weli mid laga sii maarmi doono, waayo adduunka waxaad moodaa hadda un in isbahaysyadu ay sii badanayaan.
Isbahaysigan oo dhidabada loo taagay xilli dunidu ay dagaalkii labaad ee adduunka ka soo baxday islamarkaana dhinacyo badan ay ka liidatay ayaa madaxda hogaamiyaha dowladaha xubnaha ka ay hawada isu mariyeen fariimo muujinaya sida ay ugu riyaaqsan yihiin jiritaanka gaashaanbuurtan iyo weliba sida ay isu barbar taagan yihiin. waxaana ka mid a madaxda ka hadashay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sida lagu xusay warka soo baxay aqalka cad gaashaanbuurta NATO ku tilmaamay inay tahay isbahaysiga dhinaca ammaanka dunida ugu wanaagsan.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi noo soo diyaariyey. warbixintaas oo intaas ka faahfaahsanna waxaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeeda galabta halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. haatanna amuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. Iiraan ayaa ku hanjabtay inay aar goosan doonto kadib markii duqeyn isniintii lala beegsaday dhisme ay leeyihiin Iiraan oo ku dhigan safaaradda ay ku leedahay magaalada Dimashiqa dalka Suuriya ay ku dhinteen 7 qof oo ay ku jiraan 2 jeneraal iyo la taliyayaal kale oo milatari. inkastoo aysan mas-uuliyadda sheegan, haddana weerarkan ayaa lagu tuhmayaa inay ka dambeysay Israa'iil, sida ay tabisay wakaaladda wararka Reuters. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa kadib markii ay soo baxday hanjabaadda Iiraan sheegay inuu dalkiisu isdifaaci doona. Israa'iil ayaa ku dhawaaqday inay hakisay fasaxa dhammaan cutubyada dagaalka maalin kadib markii ay sheegeen inay abaabulayaan ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan cutubyada difaaca hawada. haddaba hanjabaadda Iiraan ee ah inay ka jawaabayso weerarka lagu tuhmayo Israa'iil ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
cabdixafid, hanjabaadda Iiraan ka imaanayso waa mid la filanayay, sababtoo ah marka dowlad ama weerar toosa loo geysto ama inta badan meelaha kale ay danaheeda ka socdaan sida hadda tan ka dhacday Syria oo kale, maxay eheday lagu weeraray diblomaasiyadeeda ay ku dhinteen saraakiil iyo janano xagga militariga ah, waa wax iska dabiici ah in ay ku hanjabaan in ay ka argoosan doonaan ciddii ka dambeysay. marka waa suuragal in ay iyadoo adeegsanayso xulafadeeda si dadban oga arsato ama ay amarto Xisbullah inay toos oo gantaalaha dheereeya haysato toos u garaacaan Israa'iil, ama ma ahe meelaha ay degan yihiin ciidamada Maraykanka sida Ciraaq iyo Syria oo kale ay duqayaan muxuu ahaay xuutiyiinta. Waa suuragal laakiin iyadu toos in aynan u abaarin waa wax dhici kara. inkastoo war laga soo xigtay nin kamida sirdoonka Israa'iil uu sheegay in la filayo inay si dadban oo iyadu xulafo adeegsanayso u argoosan doonto ama si toos ah, wixii ka dambeeya markaasiday u jawaabtana uu noqon karo in uu dagaalka usii ballaado.
suurtagalnimada inay Iiraan ka aargoosato weerarkaas waxay kor u qaaday cabsida laga qabay in dagaalku sii ballaadho. inkasta oo 2 warbixinood oo laga soo xigtay saraakiil Iiraan ah ay sheegayaan in Tehraan dooran doonto aargoosi taxadar leh iyaga oo iska ilaalin doona in dagaal fido, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isaga oo ka hadlayay shirkii ammaanka ee golihiisa wasiirada ku eedeeyay Iiraan inay in muddo ah si badheer ah iyo si dadbanba iyadoo isticmaalayso kooxo ay taageerto dagaal kula jirta Israa'iil, dowladdiisuna ay difaac iyo weerarba isku difaaci doonto. haddii ay sii socoto xiisadan, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan doonaan xasiloonida guud ahaan gobolka? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
ifisaalaha ma fiicno, waana arrin Maraykanka uu naftiisu ka falceliyey oo uu ku sheegay in mar walbaba Maraykanka uu garab taagan yahay Israa'iil. kulley falcelin baa hadda laga sugahayaa Iiraan, kadibna kulley inta kuma joogsan doonto Israa'iilna iyaduna way ka jawaabi doontaa. marka wax soo gebagaboobahayo uma eka inta ay xaaladahani taagan yihiin.
sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil ay ka wada hadleen khatarta Iran. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo jimco wanaagsan.
jimco wanaagsan adiguna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi noo soo jeedinayay soona diyaariyey. dhegeystayaasheyadana waxaanu leenahay jimco wanaagsan. waa jimcihii ugu dambeeyey bisha barakaysnayd ee Ramadaan. waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkan jimco kasta dhegeystayaal idaacadda subaxnimo qasiidadiina waa maanka ugu dambeysay. ma aha qasiidadii ugu dambeysay bisha Ramadaan, laakiin jimcahan tii ugu dambeysay. waa qaar ka mid a gabdhihii hobolada waa beri. sidaasnaba ammaanka ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo. waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh intaynu ku kulmi doono idaacadda galabnimo. nabadgelyo.